Medeelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Tere, head kuulajad! Tänases saates kutsume teid Pauluse jalajälgedesse ja oma selle teemalisest reisist on tulnud rääkima Helina Diana Helmdorf ja mina olen Margit Prantsus. Helina, sa sattusid Pauluse jalajälgedele ja täpsemalt ühele tema missioonireisi trajektoorile. See kõlab väga huvitavalt.
Mul õnnestus olla siis osa sellisest reisiseltskonnast, kes viibis 9 päeva jooksul Kreekas, just nimelt Pauluse teise missiooni reisi jalajälgedel, nagu sa ütlesid, ja selle reisi korraldas meie armas kõrgem usuteaduslik seminar, nii et tegemist oli sellise õppereisiga.
Kas võib öelda ka palverännakuga või pigem oli see õppereis?
Selles reisis oli nii seda kui teist. Mulle väga meeldiski, et kokku oli pandud hästi mitmekülgne programm. Me saime osa Kreeka ajaloost, kultuuripärandist, me saime loomulikult osa siis sellest piibellikust taustast ja meil oli ka sellist palvet ja osadust, nii et selles mõttes oli ta väga rikkalik ja põnev reis.
Nii tore, et sa oled täna saanud tulla stuudiosse ja meie raadiokuulajatega oleme siis üks suur kõrv, et kuulda, kus sa täpsemalt käisid, mis kohtades ja mis sa seal nägid ja kogesid.
Jah, et kõik ära rääkida ma pean alustama algusest, nagu klassikud ütlevad. Ja ma mõtlesin, et ma natukene loeksin siis oma reisi juurde ka postite tegude 16. 17. peatükki eelkõige ja siis jagaksin natuke siis seda, mida minu silm nagu üles noppis. Alustuseks ma tahaksin ütelda ka seda, et me ei käinud seal loomulikult oma päi, et meid oli seal vastu võtmas ja juhtimas väga tore giid, kes oli professionaalselt pädev, aga ta on ka kristlane ja ta on Ateenas ka ühe vabakoguduse liige, nii et meil oli selle reisi lõpus võimalik ka külastada nende kogudust, Ateena avatud piibliühingut, nii et selles mõttes need sidemed olid tõesti hästi soojad, et me saime nagu vaimulikult ka väga lähedaseks ja meie giid, Vuula oli tema nimi, alustuseks siis viiski meid tegelikult kõigepealt, võiks siis ütelda sinna punkti, kust evangeelium Euroopasse saabus. Kui me loeme apostlite tegude 16. peatükki, siis siin on selline huvitav lugu, kuidas Paulus tegelikult ju matkas ringi koos oma kaaslasega ja tahtis kuulutada evangeeliumi Aasias. Ja neil oli mingisugune ilmselt arusaamine, et nad peavad jõudma võimalikult paljude inimesteni, aga Piibel ütleb, et püha vaim keelas Paulus Aasias kõnelda. Mingil põhjusel nende teed pandi kogu aeg kinni. Noh, nii nagu ilmselt püha vaim juhatab meid sammult, nad leidsid end ühel hetkel olevat Troases, mis on siis tänapäeva Türgi selline, ma arvan, sadama linnak, et ma ei ole seal ise isiklikult käinud, aga kui kaardi pealt vaadata, siis sinna linna nad maandusid ja ühel ööl Paulus nägi nägemust, kuidas tema kõrval seisis üks Makedoonia mees, kes ütles, et palun tule ja aita meid. Ja me loeme, kuidas Paulus kohe, kui ta oli seda nägemust näinud, püüdis minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on neid sinna kutsunud evangeeliumi kuulutama. Nii et sisuliselt ma kujutan ette, et kui ta öösel nägi hund, siis ta hakkas hommikul kohe organiseerima esimest võimalust, et rännata üle mere siis nii öelda Euroopasse või siis paganate juurde, kus ei olnud veel evangeeliumi kuulutatud. Et see oli selline ususamm ilmselt Pauluse jaoks ja ma arvan, et avastus. Apostlite tegude autor kirjutab, siis Luukas kirjutab, mis tõenäoliselt oli temaga siis kaasas, et ta ütleb, me purjetasime Troasest välja ja tulime otse teed Samotraakesse järgmisel päeval aga Neapolisse. See võibolla ei ütle lugejale mitte midagi, aga kui sa seisad seal Neapolise mere ääres ja vaatad seda sadamate linna ja kujutad ette, et seal kohe-kohe silmapiiril on see Samotraake saar, mis jäi täpselt Troase ja Kreeka siis Neapoli linna vahele, kus siis laevad alati peatusid üle öö, puhkasid ja sealt siis mindi edasi, et mingil põhjusel oli vaja siis vahepeal need laevad seal siis lastida ja see oli siis selline vahepeatuse saar, aga jah, Neapolis, mis tänapäeval on, küll ei kanna enam seda nime, vaid selle nimi on Kavala, on tegelikult esimene punkt, kust siis võib öelda, et evangeelium on meieni jõudnud.
Ja sina said ära käia selles kohas.
See oli väga ilus mereäärne linnakene, me seal väga pikalt ei saanud viibida, sest tegelikult selle lähedal on veel üks põnevam koht, nimelt Filippi. Filippi jääb siin sealt, ma arvan, kusagil 15 kilometri kaugusele. Me võime ette kujutada nüüd vaimus, kuidas Paulus ka kohe otse teed hakkas liikuma esimese sellise suure, võiks siis ütelda ikkagi asustuse või linna poole, Filippi linna poole, ja mööda sellist teed, mille nimi on Via Ignatia. See oli selline antiikaaegne tee, mis võiks ütelda ka ühendas siis võib-olla Aasiat, Euroopat, et see sai alguse Dalmaatia ranniku äärest ja kunagi Bütsantsi ajastul kuni Konstantinoopolini välja, hiljem on seda ka pikendatud, umbes 1000 kilomeetri pikkune tee, mida mööda liikusid siis kaupmehed, rändurid, kõik, kelle liganes oli siis vaja seal kunagi kõndida, liikuda, seda teed mööda käisid. Ja selle tee ääres olevad linnad tõenäoliselt olidki need, mis said siis ka rikastuda ja kasvada, nagu peatuvate inimeste ja kaupmeste arvelt. Ja osake sellest teest loomulikult on paiguti siin ja seal säilinud ja ka seal Neapolis oli näha väga head lõiku sellest. Ja Paulus seda mööda kõndis ja me teame, et ta jala tõenäoliselt kõndis. Ega tal palju muid liikumisvahendeid ei olnud, aga Filippi oma 15 kilomeetrise kaugusega oli selle mehe jaoks, ma arvan, köki-möki, nii et tema jõudis sinna tõenäoliselt poole päevaga või veel vähemgi. Ja Filippi linnas juhtus tegelikult ju väga põnevad asjad. Ma arvan, see on väga tähendusrikas lugu ja ma loeksin siit Apostlite tegude 16. peatükist, salm siis 13. Ja hingamispäeval me läksime linna väravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palve paiga. Me istusime maha ja rääkisime kokku tulnud naistega. Ka üks jumala kartlik naine Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast kuulas ning issanda avas tema südame nii, et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palusta meid, tuulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav issandale ja ta käis meile peale. Ja siin on see lugu, kus Paulus läheb ühte uude kohta ja ta püüab tavapäraselt leida üles sünagoogi. Et kus on minu vennad? Ja selles paigas ei olnud. Mingil põhjusel, kas seal ei olnud piisavalt juudi mehi, aga seal ei olnud tal kuskile minna. Ja nad teadsid, et kusagil ikkagi üks palve kogunemise koht on ja nad seadsid sammud jõe äärde. Ma tean ka seda, et üldiselt sünagoogid ehitati jõgede veekogude äärde. Et ju nad lootsid siis ikkagi sealt midagi leida ja seal olid naised, kes palvetasid ja nad istusid maha, hakkasid nendega rääkima ja püha vaim tuli inimeste südamete üle ja puudutas ja avas ma arvan ka ühe väga olulise inimese südame. Me mõtleme küll, et see purpuri müüja naine, noh tolla ajal ju naised tegelikult esiteks ei saanudki nii väga lihtsalt olla nii mõjukad kaupmehed, et tõenäoliselt tal võis olla see, et tema mees oli seda tööd teinud. Aga ta mees võis olla näiteks surnud ja kui naisel olid ka täiskasvanud pojad olemas, tal oli õigus seda mehe äri jätkata. Ja kui me mõtleme purpuri peale, siis antiikajal oli see kohutavalt kallis ja eksklusiivne asi. See oli siis värv, eks ole, mida toodeti Vahemeres elavatest molluskitest. 1 grammi purpuri saamiseks ma lugesin, vist oli vaja 9000 molluskit või seda karplooma, nii et ta oli tohutult kallis, et isegi kuningad või valitsejad sageli ei saanud endale lubada purpuri riideid. On ka selliseid tõendeid.
Nii et see naine tegeles tegelikult luksuskaupade äriga.
Just, väga hästi ütlesid. Tundub küll nii, et tal olid väga head sidemed ja ilmselt ka väga hea reputatsioon, ma arvan, ja sisse tulek nii, et ta oli võib-olla, võiks öelda, võtme isik selles paigas, mis pakkus Paulusele esimest sellist tuge.
Kas teile näidati ka täpselt seda kohta, kus see kogunemine võis aset leida?
Jaa, me läksimegi tegelikult selle jõe äärde, kus arvatakse, et toimus see kogunemine. Seda kutsutakse selliseks väikeseks Jordaniks või siis ka Lüüdia jõeks. Ja selle jõe äärde on ehitatud selline väikene istumise koht, sellised kivispingikesed, kus on võimalik pidada jumala teenistusi. Ja selle jõe keskel on tehtud väike saarekene, mis on sildadega ühendatud, nii et kõneleja on siis natukene eemal ja inimesed saavad kuulata. Ta on selline kärestikuline ja hästi kõva häält tegev jõgi, nii et kui seal teenistus pidada, siis peab hästi kõva häälega rääkima.
aga küllap on seal hea palvetada, kui me räägime võõrastes keeltes palvetamisest ja niimoodi ühiselt koos palvetamisest, et siis kuidagi on tunne, et see loodus aitab ka kuidagi kaasa.
Ja looduses on alati minu arust, sa lased ennast kuidagi vabaks ja ma arvan, et meil oli seal ka see esimene hea osadushetk kogu reisiseltskonnaga oligi tegelikult seal samas jõe ääres, me pidasime oma pühapäevast Jumala teenistust seal koos leiva murdmisega ja meie giid väga hästi tegi meile ka siis sisse vaate ja piiblitunni sellest samast loost. Nii et me saime õppida ka otse kreeklase käest mõningaid huvitavaid siis võibolla nüansse ka selle Filippi loo kohta ja ma võibolla natuke hiljem isegi maininki siin ühte koma teist. Aga mis seal siis veel nagu on põnevat, et sinna kõrvale on ehitatud nüüd küll suhteliselt hiljutisel ajal kirik Pauluse mälestuseks, see on selline ilus väike ristimise kirik nii-öelda ja meil õnnestus seal ka käia ja teha selline ilus improviseeritud eestikeelne laul ja kiita Jumalat selles kirikus.
Kas sa tahaksid seda salvestust ka raadiokuulajatega jagada, kus teie Eesti grupp seal laulab?
Jah, et ta on salvestatud sellise telefoniga nagu ikka, aga kui vähekenegi kannatab, siis võime ju proovida ka killukese siit jagada. Kohe selle jõe lähedal tegelikult on paari kilometri kaugusel on antiikne Filippi linn ja kõik välja kaevatud osa on tänapäeval meile tutvumiseks ja tõesti see oli väga rikkalik linn tol ajal ja see sama Via Ignatia läbis seda antiikset linna, sealt võis leida nii suure amfiteatri, templid valitsejatele, turuplatsid, aga ka huvitav oli see, et on välja kaevatud ka tolleaegne koguduse ala. Natukene vaidlevad võibolla arheoloogid ja ajaloolased selle üle, et kas see võis ollagi selle lüüdi ja maja, kes andis siis selle hiljem ka siis kogudusele kasutamiseks või elas lüüdi siiski natukene mujal, võibolla seal jõe ääres rohkem, et selle koha peal täit kindlust ei ole küll, aga on see kogudus seal olnud siiski suhteliselt varakult. 300-400 aastat peale Kristust kindlasti on dateeritud see olemasolevad säilmed ime ilusa mosaiik põrandaga, mis on siia maani tallel. Ja mis selle koguduse juures võis märgata, et algselt ikkagi ei olnud sellist hierarhilist kirikusüsteemi, vaid inimesed istusid kuidagi nagu üksteisele lähemal ja koos. Ja sellist vaimulike eraldi olemist tol ajal veel ei olnud ja seda võis siis ka nende varemete järgi näha. Igal juhul see oli väga muljet avaldav sellise väga vana koguduse põrandal nii öelda kõndida.
Ja annab head ettekujutust, et kuidas Paulus võis seal kõndida ja milline võis see Jumala teenistus olla, kus Paulus viibis.
Ja kuigi ilmselt sel ajal, kui Paulus seal veel oli, tõenäoliselt nad kogunesidki kodudes, nii nagu kõikjal paigus veel ei olnud selliseid koguduse hooneid, et kõige vähem ma arvan ongi võib-olla üldse teada sellest, et kus siis ikkagi need nii-öelda kogudused, kellest me loeme siin Pauluse kirjades, et kus nad siis tegelikult kogunesid. Mingi aeg loomulikult hakati neid ehitama, aga Pauluse ajal toimus kõik väga orgaaniliselt seal, kus olid kristlased.
Teelised.
Filippis viibimise ajal juhtus veel järgmine põnev lugu. Luukas kirjutab, et sündis, et kui me läksime palvepaika, tuli meile vastu orjatar, kellel oli lausu ja vaim. See tõi oma isandatele palju kasu ennustamisega. Tema käis Pauluse ja meie kannul ning hüüdis, need inimesed on kõige kõrgema jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed. Ja seda tegi ta mitu päeva. Aga Paulus ägestus, pöördus ümber ja ütles vaimule, ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel, mine temast välja. Ja vaim läks välja samal tunnil. Ja kui nüüd orjatari isandad nägid, et nende kasu lootus on kustunud, haarasid nad Pauluse ja Siilase ning vedasid nad turule ülemate juurde. Nad viisid nad võimukandjate ette ja ütlesid, need inimesed tekitavad meie linnas segadust. Nad on juudid ja kuulutavad kombeid, mida meie kui roomlased ei tohi omaks võtta ega järgida. Ja rahva hulk tõusis nende vastu. Võimukandjad kiskusid rõivad nende seljast ja käskisid neid keppidega peksta. Ja kui nad olid neile palju hoope annud, heitsid nad apostlid vangi ja käskisid vangivalvurit neid hoolsalt valvata. Niisuguse range käsu saanud heitis valvur nad sisemisse vangikongi ja pani nende jalad pakku. Keskööpaiku. Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites ning vangid kuulesid neid. Aga äkitselt sündis nii suur maa värisemine, et vangi hoone alused vappusid ja otse kohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. See lugu läheb veel edasi, aga mulle tuli praegu seda lugedes meelde, et tegelikult presenteeritakse selles antiikses Filippis ka seda nii öelda Pauluse vanglet. Seal on sildid väljas ja kõik puha, aga meie tark kiid ütles, et siiski siin osas tema väga kahtleb, et see ei saa olla see algne koht, kuna seal puudus selline nii-öelda sisemine vangikong. Ja ilmselt oli veel mitmeid argumente, nii et mõnikord näidatakse võib-olla ka selliseid asju, mille puhul on väga vasturääkivad arvamused. Aga igal juhul see lugu sai ju alguse sellest, et neid hakkas nii-öelda tüütama üks tüdruk, kelles oli väidetavalt lausu ja vaim. Me saame nagu aru, et see tähendab ennustamist või midagi sellist selgelt nägemist, aga mis on põnev on see, et kui kreeka keeles seda teksti lugeda, siis kreeka keeles on siin öeldud, et selles tüdrukus oli püütoni vaim. Tegelikult on kreeka ajalugu väga tugevalt läbi põimunud igasuguste jumaluste kummardamisega. Kui nüüd me natukene midagi koolist mäletame, mina väga vähe, aga ma tean, et olid sellised tegelased nagu Delfi oraaklid, preestrinnad. Ja Delfi on ka üks paik, kes Kreekas, kus siis väidetavalt olid siis preestrinnad, kes said Jumalalt, Apollolt sõnumeid. Nad mingisuguseid rohtusid manustasid, läksid transsi ja hakkasid mingisuguseid sõnu välja ütlema ja siis selle abil inimesed üritasid aru saada, et mida siis neile Jumal tahab ütelda. Küll aga see lugu räägib seda, et enne seda, kui Apollon nii-öelda vallutas selle preestrinna, võttis ta enda valdusse, oli ta maajumala võimual. Ja siin siis nii-öelda see püüton on mängu tulnud, ehk siis pikemalt mõtlemata võiks midagi aimata, et tegemist oli väga konkreetse vaimse personifikatsiooniga või konkreetselt me teame, et ka teemonid omavad mingisugust päritolu, mingit olemust ja siin kreeka keeles on väga selgelt toodud esile hoopiski nüanss, et tegemist oli püütoni vaimuga. See püütun ja püütija, kui see piirkond seal on kõik väga keeruline, nii et tundub, et Kreekas käies peab kogu aeg see ajalooraamat ka kõrval olema. Aga seda võib ka mõista, kui tõesti sellist ennustamise vaimu lihtsamalt öeldes ja sellepärast ilmselt ta meie tõlkesse on nagu pandud. Nüüd huvitav on see nüants, et see tüdruk ju rääkis just nagu õiget juttu. Kuulutavad kõige kõrgemat jumalat ja päästmise teed. Et miks see siis oli vale ja miks see Paulus siis ägestus selle peale. Ja taas kord meie Kreeka õpetaja nii öelda ütles, et kui vaadata kreekakeelseid eessõnu, siis siin puudub see konkreetne eessõna, mis ütleks, et tegemist oleks ainsa päästeteega, nii nagu Jeesus on ainus tee, vaid et Jeesus oleks nagu üks paljudest teedest, mida me kuuleme väga palju ka tänapäeva esoteerikute käest. Ja selle sellise vale õpetuse peale Paulus siiski ühel hetkel otsustas sellele lõppu teha ja see lõppes sellega, et see tüdruk sai ju vabaks, sai päästetud. Selle koleda loo, vangi minemise ja peksmise loo lõpuks me teame, et ka see vangi valvur sai ju tegelikult päästetud. Kui te seda lugu lõpuni loete, et meil ei ole aega päris kõike siin läbi lugeda, aga valis kuulaja võib siis seda 16. Peatükki ise ka tudeerida. Nii et esimesed usklikud, võiks öelda, Euroopa pinnal olid ju naine, ori, vangivalvur. Sellisest inimese klassist, kes ei olnud väga kõrgesseisust või privilegeeritud. Ja minu arust on see üsna tähelepanu väärne.
Kuhu te Filippist edasi läksite?
Meie trajektoor isegi käis võib-olla natukene teistmoodi, sõltuvalt sellest, kuidas on võimalik meil tänapäeval ringi liikuda. Aga loogiliselt võime ütelda, et Paulus läks nüüd siit edasi Tessaloonikasse. Tänapäeva on see Tessalooniki. Võiks öelda, Kreeka suuruselt teine asustust on väga-väga suur. Võimas, ilus, väga rikkaliku ajaloo ja kultuuripärandiga linn. Paulus esimese hooga tuli ka siin taas juudi sünagoogi. Astus oma harjumust mööda sisse ja arutles ja väitles nendega kolmel hingamispäeval pühakirja üle. Püüdes siis tõestada, et Jeesus ongi messias, ta pidi kannatama, pidi surnuist üles tõusma ja tema ongi see messias, keda mina teile kuulutan, Jeesus. Ja me loeme, et mõned neist, mõned juudid lasksid end veenda ja liitusid Pauluse siilasega ja suur hulk jumalakartlike kreeklasi ja ka suursuguseid naisi. Aga teised juudid läksid kadedaks ja võtsid nad endaga kaasa turuplatsilt igasuguseid kahtlaseid mehi, koondasid siis suured massid ja hakkasid linnas mässama. Ja nad siis ründasid ka Jaasoni koda, kes oli siis nende kaaslane sõber ja püüdsid siis tema juurest leida üles Pauluste siilast, aga nad ilmselt olid kusagil peidus, nad ei leidnud ja nad tirisid siis Jaasoni korraks sinna enda ette, lasid küll ta hiljem vabaks. Me näeme, et seal linnas oli niivõrd suur kisa ja kära selle kuulutuse pärast, mida Pauluse siilas kuulutasid, et Pauluse siilas pidi tegelikult praktiliselt kohe öösel sealt linnast hoopis ära põgenema. Nii et me võime arvata küll, et nad olid seal vähemalt 3 nädalat selle teksti järgi. Huvitav on tegelikult see, et kui vaadata nüüd Pauluse kirju tessalooniklastele, siis tundub, et ta oleks seal nagu kauem viibinud, sest ta kirjutab ka, et te teate, kuidas ma ei tahtnud teid sugugi koormata. Ma rügasin tööd teha ööd ja päevad, et ise endale elatist teenida. Ja ka Filippi kogudus, kes oli juba selleks ajaks moodustunud seal Filippis, tõi talle vähemalt ühel või rohkematel kordadel ka andi. Nii lühikes aja jooksul ei oleks see võimalik, nii et me ei tea väga täpselt, kaua Paulus seal oli, aga siiski ta seal proovis kuulutada nii palju kui võimalik. Väga vähe on Tessaloonika kesklinnast säilinud siis seda antiikset agoraad. Ta on seal kusagil 20 hektari suurusel alal välja kaevatud. Vanad saunad, seal on mitmed teadusasutused. Kauplused, seal olid lausa sellised, me nimetame shoppingkeskused, et seal oli väga arenenud halduskeskus juba tolle ajal ja seda kõike niimoodi näha nagu oma silme all oli väga põnev. Taaskord ei tea täpselt, kus see juudi sünagoog seal võis olla, et seda ei ole nagu leitud. Aga tore on see, et ta asub keset kaasaegse linna südames ja inimesed elavad seal ümbritsevates majades ja vaatavad oma akendest iga päev alla selle arheoloogilisele paigale ja mina vahel mõtlen, et kas nad ka mõtlevad, et mis siin võis nagu toimuda. Et kuidas see jaas on tiriti siis sinna linna ülemate ette, mis tõenäoliselt võis olla seal paigas. Pauluse jalajälg on siin Tessaloonikas ikkagi väga tugevalt jäänud, et kui näiteks Ateenas on rohkem tunda seda antiikse Kreeka mõju, neid jumalusi, Ateenase hiilge aeg, kui oli just nimelt nende erinevate jumalate kummardamine, siis Tessaloniki on see koht, kus on tunda sellist kristliku pärandit, juba see tohutu hulk kirikuid, pütsantsi aegsed, mis on seal säilinud. Me külastasime seal Tessaloonikas kohe ka selle antiikse agora kõrval või lähedal on Püha Dimitriuse kirik, mis on väidetavalt Kreeka kõige ilusamaid, suuremaid kirikuid. Ja Püha Dimitrius oli mees, kes oli ka kohaliku väga mõjuka perekonna poeg, Rooma ofitser, kes sai usklikuks. Tõenäoliselt ka siis kristlaste kuulutuste kaudu ja ta suri väga piinarikast märtri surma. Ja selle paiga kohale on siis ehitatud see Püha Dimitriuse kirik ja kuna väidetavalt peale tema surma olla sealt maa seest tervendavat vett välja tulnud, siis sinna on siis ka jäädvustatud see mälestusena ja see kirikus olev Püha Dimitriuse säilmed on ka sinna nüüd Itaaliast ühes kloostris toodud. Me käisime ka ühel pühapäeval peale teenistust, see on elav kirik, seal toimuvad teenistused, et oli palju inimesi, kes käisid ja mäletasid Püha Dimitriust vähemalt.
Teelised. Tänases saates on Helina Diana Helmdorf ja ta räägib sellest, kuidas tal õnnestus käia Kreekas Pauluse teise missionireisi trajektooril ja saate esimeses pooles kuulsime sellest, kuidas ta külastas Filippit ja Tessaloonikit. Kuhu teie tee seejärel viis?
Ma jätkaksin siit ka Luukase kirjeldusega, kus Tessaloonikis, kui seal läks suureks mäsuks, Tessaloniki juudid enam ei talunud seda võõrast õpetust ja Paulus oli sunnitud siis öövarjusselt linnast ära põgenema. 17. peatükist salmist 10. Vennad saatsid siis kohe Pauluse ja Siilase öövarjus Peroiasse. Ja kui nad olid sinna jõudnud, läksid nad juudi sünagoogi. Sealsed olid üllameelsemad kui Tessaloonika omad. Nemad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev pühakirjast, kas see on nõnda. Paljud neist hakkasid uskuma, samuti rohkesti kõrgemast seisusest Kreeka naisi ja mehi. Kui aga Tessaloonika juudid said teada, et Paulus ka Beroias kuulutab Jumala sõna, tulid nad sinnagi rahvast ässitama ja segadusse ajama. Ja siis saatsid vennad Pauluse kohe mere äärde. Siilese Timoteos jäi ta ka paigale ja Pauluse saatjad viisid ta Ateenani. Siin on siis üks vahepeatus, kus Paulus läks Beroiasse. Beroia isenesest ei ole selline, võiks öelda, nagu turisti idee peal, aga ta on väga ilus maaliline linn ja ta on olnud ka väga viljakas linn ajalooliselt, kuna ta asub ühe sellise mäe küljel, seal on üks jõgi, ka kärestikud ja kõik need on annud ka siis ütleme põllutöölistele ja muidu siis talupidajatele sellist head elatist. Ja mis võib olla Beroia kohta oli minu jaoks väga muljetavaldav oli, et ka juudi kogukond selles linnas oli olnud õitsev. Neil oli olnud seal hea elada, nad olid hästi ennast sisse seadnud ja meie jalutasime Peroias ringi ja me kõigepealt tegelikult leidsime selle koha, kus traditsiooni kohaselt Paulus pidas oma kuulutust. See on selline pink või kõrgem aste, kus siis vanasti oli vaja lihtsalt ennast natukene kõrgemale tõsta, et kõik inimesed siin näeksid, kus Paulus pidas jutlust. Ja selles linnas ka on Pauluse kuju, mida ma ei olnud varem sattunud kuskil nägema. Paulus selline kõhetu, natukene sükkene väsinud ja mitte väga võibolla siis heas toitumises, aga Pauluse austuseks ja mälestuseks seal see on. Ja see oli selline tore koht, kus sai siis jälle Jumala sõna lugeda. Aga me saime ka selles vana linnas jalutada ja mulle läks väga hinge tegelikult Peroia juudi linnaosa, mis on hästi ilusas paigas ja näha on, et seal on inimesed elanud väga hästi, seal olid ilusad, kenad, majakesed, nagu natukene nagu meie vana linna meenutavad tänavad ja me leidsime ka sealt ühe sünagoogi, mis väidetavalt on Põhja-Kreeka kõige vanem sünagoog 16. sajandist. Selle sünagoogiga oli küll ka selline lugu, et arvatakse, et algne sünagoog võis olla tegelikult selles samas paigas. Ta oli jälle taas siis jõe ääres, nagu ma ütlesin, see linna läbis, vanalinna läbis jõekene. Ja sünagoogi tehti alati jõe äärde, ta oli täpselt niimoodi kõrge järsaku peal. Ja tõenäoliselt Paulus võis selles paigas käia ja miks oli huvitav kuulda ka, et on olemas kusagil, ma nüüd täna hetkel ei tea, aga üks toora kirjarull, mis on leitud tollest ajast. Ja selle toora kirjarulli äärtesse oli tehtud kalendrid, kes millal tuleb külla. Ja selles kalendris olevat olnud ka Sauluse nimi. See on siis esimesest sajandist. Me teame, teise maailmasõja ajal viidi see toora kirjarulle, kui juudid põgenesid ja sealt ära. See on ära viidud, aga keegi kollektsionäär on selle enda omandusse saanud, nii et sellest on ka teaduslik artikkel isegi kirjutatud. Ehk siis sisuliselt võib öelda, et on tõendeid, et selles sünagoogis on Paulus olnud. Nüüd kui rääkida hilisemast ajast, siis teise maailmasõja ajal selle piirkonna praktiliselt kõik juudid, natsid tegelikult viisid nad ära. Me tean, et ka selles sünagoogis hoiti kinni mitu sada juuti nende seas, enamus olid lapsed ja noored. Nad olid seal 5 päeva, söömata ja joomata ja paljud surid ja viimased veel viidi ka ikkagi Auschwitzi, nii et nad olid ka vist üldse viimaste seas, kes üldse ära viidi veel enne, kui üldse need laagrid kinni pandi. Sellest mitmesajast juudist ma sain aru, kas ainult üks tuli tagasi sinna linna. Tegelikult on kurb, et tänaseks päevaks seal ei ole enam sellist juudi kogukonda. Mis aga tegi rõõmsaks oli see, et siiski üks naine, kes võtnud oma südameasjaks see sünagoog taastada. Mulle tundub, et võibolla ta oli ikkagi ka ise juudi päritolu vähemalt ta vabatahtlikuna püüab seda taastada. Ta on saanud kogukonna tuge rahastust. Ta on seda teinud nagu muusiumiks nüüd ja me saime seal ringi käia ja saime ka seal jumalasõna lugeda. Ja ta oli väga tänulik, et ta saab jagada seda vähemalt rikkalikku ajalopärandit, mis puudutab siis juute Beroias. Et seda ta hoiab elavana.
Ose shalom bimromav uberachamav yase shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ose shalom bimromav uberachamav Yase shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael al kol amo Yisrael
Oleme eelpool kuulnud mitmetest kohtadest, kus Paulus oma teisel missionireisil käis, aga kogu sellest jutust jääb kogu aeg kumama see, nagu ka nendes loetud piiblikirja kohtadest tuleb välja, et seal on hästi sellised tegusad naised. Ja eelpool kuulsime, et näiteks Beroias üks naine püüab taastada vana juudi sünagoogi. Kas ka sinu edaspidisel teekonnal oli palju juttu sellistest Pauluse aegsetest aktiivsetest naistest?
Tegelikult võib olla üks selline, ma võiks öelda paljude jaoks avastus, oli hoopis see lugu, mis puudutas Korintost. Näiteks, kui me nüüd selle loo juures juba siin oleme, siis me võime ka ühtlasi öelda, et me käisime ka antiikses Korintoses. Kahjuks sellel päeval oli väga halb ilm, sadas paduvihma ja oli päris külm, nii et meil ei õnnestunud seal arheoloogilisel platsil väga pikalt viibida. Aga me kuulsime seda lugu meie giidi kaudu, et me teame Korintose kogudusele on kirjutanud Paulus väga selged juhised, kuidas see Jumala teenistus peaks väga hästi olema läbi viidud. Naised, kes peavad pead katma ja kuidas nemad tohivad siis seal olla. Mis võibolla oligi uudis, et mis puudutab Korintos, siis seal oli väga tugev Afrodite teenimise kultus. Seal oli antiikses Akro-Korintoses, ehk siis seal olevas sellises suures ka kindluses oli ka tempel ja seal teeniti Jumalat just nimelt templi prostituudina. Ja oli ka kuulda, et neid naisi mõned teadlased pakuvad oli tegelikult lausa tuhande ringis, kas või ainult Korintoses. Nad ei pruukinud olla seal templis kõik, aga nad võisid olla selles piirkonnas, kes on ennast pühendanud Jumala teenimisele selle läbi, et nad on enda andnud elavaks ohvriks. Nende ihu ei kuulu neile, vaid nad teenivad sellega Jumalat. Nii öelda siis, kui Kristus hakkas levima ja kui Paulus tegelikult oli ju see, kes selle sõnumi sinna tõi, siis naised, ka need templi prostituudid, said mitmed ju usklikuks ja nad tulid kogudusse. Aga me teame, et templi prostituudid oma siis eristamiseks ju ei kannud juukseid, vaid neil olid paljad pead. Ja selleks, et mitte tekitada lõhesid koguduses, üksteisele suhtes võõristi vaatamist, oli õiglane, kui naised katsid oma pea, et ei peaks keegi tundma end nagu halvasti.
Siis on kõik ühesugused nii-öelda.
Jaa, et seal võis olla selliseid praktilise nüansse, miks Paulus näiteks naistele andis selliseid juhiseid ja eriti Korintusest tuli see taaskord välja, et naised tekitavad palju segadusi, et nad võivad olla suureks toeks ja aidata mõnes kohas ja mõnes kohas on vaja mõelda, et kuidas me nüüd selle olukorraga siin tuleme välja, et me oleme ka tänapäeval ju ajastus, kus me peame mõtlema, kuidas me suhestume inimestega, kes tulevad kogudusse, kes on täiesti teistmoodi. Samasoolised paarid või noh, mis iganes, eks ole, neid variatsioone on nii palju. Ja ka Paulus ajal tundus, et ta pidi mõtlema, et kuidas me nende ebajumala kummardamiste ja kõigi selliste teissuguste rituaalidega ja teissuguste kommetega oma koguduses, kristlikus koguduses peaksime siis toime tulema.
See on nii huvitav. Sina tegeled ju naiste tööga Baptistiliidus. Et kuuldes neid lugusid naistest ja tegelikult me oleme ju piiblist neid lugusid lugenud, et kas need on üles kerkinud selle sinu reisi jooksul just tänu sinu naiste teemalisele tegevusele või need olidki seal kuidagi tooni andvad need naiste lood ka sellel ekskursioonil Pauluse teisel missionireisil, kus sa käisid?
Ma isegi ei oska ütelda, et nad tol hetkel ei tulnudki nii väga esile, aga kui sa nüüd hakkad seda väga konsentreeritult kokku panema, siis nad tõusevad praegu võibolla rohkem isegi esile kui tol ajal selle reisi ajal. Selles mõttes seal me ikka nägime, pigem me mõtlesime hoopis selle peale, et Paulus oli väga ustav ja me mõtlesime väga palju selle peale, et Paulus usaldas Jumalat ja ta läks järgides mingit nägemust, mis ei olnud veel selge. Ja ta liikus ju mööda maad tegelikult täpselt samuti püha vaimu sellise õrna juhtimise alusel, kui siis ehk välja arvata paar korda, kus ta tõesti nägi väga konkreetse nägemuse. Ja me teame, et mõnes linnas, kus ta siin pikalt viibis, eriti oligi Korintoses just nimelt, kus öösel nägemuses, see oli siis teine kord, kus ta nägi sellist nägemust, kus issand ise ilmus ja ütles, et ära karda, räägi, ära ole vait, mina olen sinuga ja keegi ei tule sulle kallale kurja tegema, sest mul on sulle palju rahvast siin linnas. Eks siis seal oli pooltist aastat sellist aega, kus vahepeal Paulusele anti hingamist. Teda ei pekstud, teda ei kiusatud nii palju taga, vaid ta sai ette sellise julgustuse ja ta sai seal linnas teha tööd. Ja ma mõtlesin ikka rohkem ikkagi selle peale, et kuidas ühe inimese sõna kuulelikkus võib muuta maailma.
Kindlasti selle reisi käigus sinu jaoks Paulus kui isiksus, tema kõned, mis on piiblis ära toodud, need kohad, kus ta on käinud, et lugedes täna seda kõike, see kindlasti sinu jaoks avaneb hoopis uuel ja suuremal määral kui enne seda reisi.
Absoluutselt, et need, kes on näiteks käinud Pühalmaal, kindlasti teavad, mis moodi on lugeda neid paiku, kus Jeesuse jalajäljed käisid ja arvestades ikka, kui suur ajastu ja kultuuri distants meil on, ma arvan, et mitte midagi ei ole teha, iga asi, mis on sinu meeltega kogetud, saab paremini omandatud.
Eelised.
Te käisite siis Filippis, te käisite Tessalonikis ja te käisite Beroias ja samuti Korintoses. Kuhu viis teekond see järel?
Ja siis me muidugi käisime ka Ateenas. Ateena teatavasti tänapäeval, me teame, on Kreeka pealinn, aga tolla ajal, kus juures üldsegi mitte ja meie üllatuseks on Ateena saanud Kreeka pealinnaks isegi päris hiljuti alles aastal 1830 millegagi, 34 või midagi sellist, et tegelikult ei ole Ateena ka antiikajal mänginud sellist võibolla rolli nagu mõnigi teine koht. Kui nüüd lugeda, mis siis Paulusega siin Ateenas juhtus, siis me näemegi, et Ateena oli täis ebajumala kummardamist, et seal oli ikkagi need antiiksed jumalused väga tugevalt valitsemas ja seal oli väga moodne olla vist filosoof, ma arvan, ja seal toimus ju ka tegelikult selle, võibolla öelda siis nagu demokraatia algus, et olid ju kodanikud, kes seal arutlesid, kuidas seda elu ja riiki paremini ehitada, milliseid seadusi oleks mõistlik luua ja nii edasi, et seal oli väga palju, ma arvan, intellektuaale. Ja Paulus jalutas seal Ateenas, ta nimelt ootas oma kaaslasi. Kui me rääkisime, et ta Beroias põgenes, siis Paulus pandi laeva peale või paadi peale ja saadeti meritsi Ateenasse. See on päris pikk maa, kui sa kaardi pealt vaatad, siis sa saad aru, et sealt annab Ateenasse jõuda. Ateena asub üsna kaugel Beroiast mitusada kilometrit, aga tema saatjad tulid siis jala nagu maad mööda järgi, nii et see põgenemine oli ikkagi väga kiire ja neil oli vaja kindlustada ilmselt, et Paulus elu ja tervisega oleks ruttu järgmises punktis. Ja ta jõudiski varem kohale ja ta jäi siis oma sõpru ootama ja jalutas seal Ateenas ringi ja me võime lugeda salmist 16, et ta ärritus vaimus, nähes linna ebajumala kujusid täis olevat. Ja ta arutles ja väitles nüüd sünagoogis, juutide ja proselüütidega ning turul igapäev nendega, kes tema juurde juhtusid. Aga mõned epikuurlaste ja stoikude mõtte targad vaidlesid temaga. Ühed ütlesid, mida see loba suu tahab öelda, teised aga. Tema näib kuulutavat võõraid vaime, sest ta kuulutas neile evangeeliumi Jeesusest ja ülestõusmisest. Ja nad võtsid ta kinni ja viisid Areopaagile sõnades. Kas me võime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa räägid? Sest sa tood meie kõrvu võõrastavaid asju. Me tahame nüüd teada saada, mis need õige on. Kõigil ateenlastele seal elavatel muulastel ei olnud ju muuks aega, kui vaid rääkida ja kuulata midagi uut. Ja Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja hakkas siis pidama oma jutlust ja minu arust see järgnev jutlus on väga põnev sellepärast, et seda on peetud väga heaks klassikaliseks selliseks sidemete loomise või ütleme siis ka enese kaitse kõne näiteks, kuna kõigepealt esimese hooga Paulus ütlebki, et Ateena mehed ma näen, et te olete haruldaselt jumala kartlikud, sest kui ma läksin läbi teie linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud tundmatule jumalale. Ja keda teie nüüd, kui tundmatud teenite, teda kuulutan mina teile. Ma tulen teile põneva uudisega. See oli minu arust väga hea algus, mis tõenäoliselt pani meeste kõrvud kikitama. Et me kuuleme jälle midagi uut, et nende kõrvad sügelesid alati saada uut infot. Ja Paulus oskas väga hästi ilmselt luua sidemeid. Tundub, et tal oli selline hea sidemete loomise võime, kuigi ta me teame, et ta on ka suhteliselt järsu ja võibolla üks otsese ütlemisega mees, aga ma arvan, et olles evangelist, pead sa siiski ka oskama inimestele kuidagi läheneda ja siin see Ateena jutlus, mis mõnede teoloogide arvates kestis kõigest 3 minutit, mõne teise arvates võibolla siiski oli pikem, igal juhul ta väga hästi tõisin esile kõige olulisemad punktid Jeesusest, Messiast ja ülestõusmisest, mis tegelikult ju ateenlaste jaoks oligi siukene nagu rämps, et see ei olnud nagu piisavalt õilis mõte, et see neid väga ärritas ja tundus natukene siukene. Võibolla veidi labane mõte. Käisin ka selles kohas, kus Paulus seda jutlust pidas. Areopaag kutsutakse seda ka selliseks Marsi mäeks. Tegemist on siis Ateena ka siis Akropolise kõrval oleva sellise suure kivimäega, kuhu siis koondusid siis tolla ajal need sellised õilsamad kodanikud ja mehed seal peeti kohut, seal arutleti ja me loeme, et Paulus tiriti sinna, et mis juttu sa siin ajad, lobasuu ja räägi nüüd. Meile võibolla tundub alguses, et tegelikult Ateenast ei jäänud väga head vilja, sest et ei tulnud kohe sellist õitsvat kogudust, ei tulnud väga palju pöördunud, vaid tegelikult esialgu tundub, et see Ateena seeme läks nagu väga kõvasse pinnasesse. Aga me istusime seal üleval mäe peal ja mõtlesime, et aga samas kui ühe lühikese mõne minutilise jutluse tulemusel saavad usklikuks kaks inimest. Ja me loeme, et nende seas oli siis Areopaagi liige Dionysius ja üks naine Tamaris nimi. Ja
jälle naine.
Jälle naine. Ja tegelikult ma arvan, et see, et need inimesed, kes on piiblis ära mainitud nimeliselt, üldiselt ei olnud mingisugusest lihtsalt rahvamassist üks, vaid nad olid mõjukad inimesed. Ja mina ütleks, et selle kohta ju võiks öelda, et ei ole ju kehv jutlus.
Just. Ja sa käisid Ateenas ka ühes tänapäevases koguduses.
Jaa, meil õnnestus siiski ka mõdesid vendi külastada pühapäevasel teenistusel ja külastasime Ateena ühte vabakogudust, kus me saime koos nendega laulda ja võiks ütelda, et laulud olid isegi samad, mis meil.
Ma tegelikult isegi lindistasin ka ühte laulu.
Helina, sul oli võimalus käia Kreekas Pauluse jalajälgedes. Kas sinu jaoks sellel reisil ilmnes Pauluse kohta ka midagi sellist uut või mõni asi, mida sa olid piiblist tema kohta või tema sõnumeid lugenud, mingi selline uus rõhuasetus?
Üks asi, mis mulle endale lihtsalt natukene südamesse läks, oli see, et kui me vaatame tema teist missioni reisi, siis me näeme, et võiks öelda, et tema esimesed lapsukesed siin selles paigas oli Filippi kogudus. Ja Filippi kogudus oli eriliselt tema südames. Ja mul on alati meeldinud Filippi kiri. See on täis sellist rõõmu ja julgustust, kuidagi hästi selline ülestõstev kiri. Ja kui ma mõtlen selle peale, et nad olid eriliselt tema südames ja seda ka Paulus neile kirjutas, et te olete minu rõõme, te olete mulle väga kallid, et kuidagi see minu esimesed lapsukesed või midagi sellist
ja,
võis
ja
olla ka.
Nad olidki ju esimesed, kui see oli tema esimene koht sellel missionireisil, kuhu ta läks ja samas kui me apostlite tegudest enne lugesime, see oli ka vaatate ainuke koht, kus ta oma vaimus ei järritunud millegi peale ja kus olid sellised meeldivad kogemused ja kohtumised.
Ja siis me mõtlesime ka selle teekonna peale, kus Paulus pidi siis käima kilomeetri või miili järel. Ja siis loed tema sõnu, kus ta ütleb, et ma olen olnud hädas kõikjal, hädas maal, hädas merel, hädas röövlite käes ja tegelikult võiski olla, et ka seal samas nendes paikades mõnedel kohtadel oli väga ohtlik liikuda. Me teame, et seal oli väga lihtne röövida inimesi ja seal olidki sellised teeröövlid, pätid, kes proovisid siis reisijaid siis sobivalt valjaks röövida ja tõenäoliselt võis Paulus üle elada oma missiooni kandmisel ka päris selliseid koledaid lugusid, mille suhtes tahaks küsida, et Jumal, et sa peaksid ikka hoidma ja kaitsma, aga Paulus oli valmis kõikidest nendest läbi minema ja kuidagi see mõte tekitab sellist ikkagi respekti.
Kas mõni asi veel, mis sinu jaoks tänu sellele reisile sai Pauluse elust nagu kuidagi eeskujuks või andis sellist tugevat mõtlemisainet, nähes ise kõiki neid kohti, kus ta oli käinud?
Minu jaoks taaskord ikkagi tuli esile selline täielik pühendumine ja Jumalale alistumine, oma elu ära andmine. See tundub nagu väga raske, et kuidas saab keegi end nagu niimoodi maha arvata Jumala heaks, et sa oled valmis kõigest loobuma, et ainult tuua inimesi päästmisele, et see tema armastus Jumala vastu on midagi, mille üle ma olen vahel mõtisklenud, et kuidas saab see olla nagu niivõrd suur ja armastus ka oma vendade juutide suhtes. Tavaliselt ikkagi lõppeks minu nahk on alati ju mulle kõige lähemal, aga me näeme, et Paulus oli valmis ka ise olema nagu ära neetud lausa, et ainult võimalikult palju tema rahvusest inimesi võiks leida Jumala ja minu arust selline sügav armastus on midagi sellist, mida võib kogeda, kui sa vaatad, mida ta oli nõus läbi elama selle nimel.
Kas sinu jaoks on nüüd pärast seda reisi miski ka teistmoodi? No seda me juba mainisime, et piiblit ja eriti seda apostlite tegude kirjeldust nendest kohtadest, kus Paulus käis, sa loed nüüd teistmoodi, et sellele häälele on ka pilt juurde ilmunud. Aga kas midagi veel jäi kõlama ja kas, kui sa tahaksid raadiokuulajatega jagada, kas ehk ka Jumal midagi rääkis otse sulle seal südamesse?
Minul on tegelikult hoopis selline ootuse igatsus, et kord ühel päeval tuleb see hetk, kus ma saan Pauluselt küsida küsimusi ja mina olen alati ikkagi hinnanud Paulust väga sooja südamega inimeseks, kes tõeliselt ikkagi armastas inimesi ja see kõlab nagu rohkem nüüd tema kirju lugedes. See tema inimlikkus on minu jaoks nagu rohkem lahti kirjutatud nüüd ja need puudutavad, need sõnad kõnelevad rohkem. See oli võibolla see, mida see reis andis, mida et sa saad omal nahal läbi kogeda selle loo, kuidas siin olid need inimesed selles olukorras ja miks Paulus nendega niimoodi just käitus ja mis see mulle siis nagu nüüd peaks ütlema. Kindlasti seda ei ole väga lihtne nüüd nii lühidalt kõike kokku panna, aga ma arvan, et see reis on selline, mis veel aja jooksul võibolla toob välja mingisuguseid alumisi kihte, mida ma nii lühikese aja jooksul värskelt reisilt tulnuna võibolla isegi veel ei tunneta.
Ja see on hea, et sa mingil moel pidasid päevikud sellel reisil, kirjutasid üles päeva jooksul toimunud ja nähtud asju, et kas nende märkmete lugemine ka nüüd elustab neid asju uuesti?
Jaa, lugesin tänagi ja mõtlesin, et oo, et kas ma olen tõesti midagi sellist jälle siia kirja pannud. Mind ikkagi hämmastasid Pauluse Jumalale kohene reageerimine. Kõik sellised hetked, kus sa tunned pühavaimu juhtimist ja sa oled valmis koheselt reageerima, on midagi, mis mind puudutasid ja ma vaatan, et ma olen ka oma märkmikusse pannud selliseid märksõnu enda jaoks Pauluse kohta.
Aitäh, Helina, jagamast oma reisimuljeid ja ei olnud see sugugi mitte selline tavaline turismireis, vaid pigem palverännak ja õppereis, nagu sa saate alguses nimetasid. Ja aitäh sulle jagamast neid asju, mis mõtted sul tulid sellel reisil, konkreetsed kirjakohad nendest kohtadest, kus sa käisid. Minul oli küll väga põnev kuulata ja ma loodan, et ka raadiokuulajatel.
Aitäh!
Tänases saates kõneles Helina Diana Helmdorf oma reisist Kreekamaale Pauluse jalajälgedes ja täpsemalt Pauluse teisest missioni reisist. Mina olen Margit Prantsus, aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni taas!
Teelised. Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. I tell you the truth in Messiah, sorrow and grief fill my My people, my brethren undying, I could wish I were lost, that they might be found in Him. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Searching for God in the Torah, doing the works of the law, striving in vain to be righteous, not knowing we need only to trust in Him. One day that all Israel